SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ዝሳተፉ ኣትሌታት ዝሓለፈ ሰሙን ስሞም ድሕሪ ምግላጹ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ብገለ ካብቶም ዘይተመርፁ ኣትሌታት ነቐፌታታት ይቐርብሉ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀጠልያ ማልያ ለባሲ ዝኾነሉ ምድብ ናይ ነጥቢ መሪሑ ዝተዓወተሉን ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገበሉን ታሪኻዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ሰንበት ተዛዚሙ። ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ብዙሓት ስክፍታታት ኣብ ልዕሊ ዩ ተፈጢሮም እናሃለው ዝመፅእ 26 ሓምለ ክኽፈት እዩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ዝሳተፉ ኣትሌታት ዘይሓለፈ ሰሙን ስሞም ድሕሪ ምግላጹ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ብገለ ካብቶም ዘይተመርፁ ኣትሌታት ነቐፌታታት ይቐርብሉ ኣለዉ። ሻምፒዮን ዓለም ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ 1500 ሜትሮ ዝኾነት ፍሮወይኒ ሃይሉ ዝስምዓ ንምዝራብ ምስ ሓደ መደበር ቴሌቭዥን ቃለ ምሕትት ኣካይዳ። ኣብቲ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ዝዘርግሖ ኣስማት ኣትሌታትን ዝሳተፍዎም ዓይነት ስፖርታትን ገለ ኣትሌታት ኣብ ልዕሊ ክልተ ውድድራት ክሳተፉ እዮም። ጉዳፍ ጸጋይ ኣብ ውድድራት 1500 5,010 ሜትሮታት ክትወዳደር እያ ተመሪጻ ዘላ። እንተኾነ ግን ኣብ ሰለስትዮም ድያ ክትወዳደር ገና ብወግዒ ርእይቶ ኣይሓበትን። ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ንፓሪስ ክኸዳ ተመሪፀን ዘለዋ ጉዳፍ ጸጋይ ብርቄ ሓየሎምን ድርቤ ወልትጅን እየን። ፍሮወይኒ ሻምፒዮን ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ እንተኾነት እኳ ኣብዚ ወቕቲ ግን ሰለስትየን ካብኣ ዝበለፀ ግዜ ኣመዝጊበን እየን። እታ ተጠባበቒተን ክትከውን ተመሪፃ ዘላ ሂሩት መሸሻ ግን ብሉፅ ውልቃዊ ግዜያ ካብ ናይ ፍሮወይኒ ዝበልፅ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ጉጅለ ኣትሌታት ንኦሎምፒክስ ዝኸዳ ዝበለፃ ንምምራፅ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝኸበዱ ምዃኑ ብዙሓት ይዛረብሉ። ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኸኣ ፍሮወይኒ ሳልሳይ ዝቐልጠፈት ኣብ ዓለም ኣብዚ ዓመት እያ። ጉዳፍ ጸጋይ ወናኒት ክብሮ ወሰን ክትከውንን ከላ እጅጋዮታየ ንፍሮወይኒ ኣብ ወርሒ ግንቦት ቀዲማታ ነይራ። እንተኾነ ግን መዲና እይሳያ እታ ሳልሰይተን ክትከውን ናብ ፓሪስ ተበጊሳ ዘላ። ፍሮወይኒ ነዚ ዘይተመርፀትሉ ኩነታት ስለ ዘይተቐበለቶ ወግዓዊ ጥርዓን ናብቲ ፌደሬሽን እየት ኣላ። ፍሮወይኒ ኣብዚ ዓመት ብሉፅ ግዜ ኣመዝጊባን መለክዕታት ኣማልያን ክንሳ ካልኦት በቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውፅኢተን ተመሪፀን ክትብል ስምዕታ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊጻ። ንሳ እቲ ፌደሬሽን ንዓይ ብምግላል በዲሉኒ ክትብል ክሲ ኣቕሪባኣላ። ካልኦት ኣትሌታት እውን ብሉፅ ግዜ ኣመዝጊቦምን መለክዕታት ኣማልኦምን ክንሶም ብዘይምምራፆም ዘይተሓጐሱ ብጋህዲ ነቲ ፌደሬሽን ዝለቕፍዎ ኣለዉ። ስቱሜ ከበደ ብሉፅ ግዜ ኣመዝጊባ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ማራቶን ቶኪዮ ተዓዊታ ክንሳ ዘይተመርፀትን ጥላሁን በቀለ ድሮቲ ኣብ ቡዳፐስት ዝተኻየደ መጻረይ ውድድር ንዑ ዝትክእ ካልእ ሰብ ክወዳደር ምዃኑ ዝተነግሮን እቶም ካልኦት ብዛዕባ እቲ ፌደሬሽን ከም ዘይተሓጐሱን ስምዒቶም ዝገለጹን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀጠልያ ማልያ ለባሲ ዝኾነሉ ምድብ ናይ ነጥቢ መሪሑ ዝተዓወተሉን ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገበሉን ቅድድም ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ሰንበት ተዛዚሙ። ከምቲ ብሰፊሑ ዝተጸብጸበ ቢንያም ኣብ ቀዳሞት ክልተ ሰሙናት ውድድር ኣብ ሳልሳይ ሻሙናይን መበል 12 ዙርያታት መድረኻዊ ዓወታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ምድብ ነጥብታት ወይ ቀጠልያ ማልያ ወይ ሜይሎት ቨክ ክሳብ ክንደይ መሪሕነቱ ዓቂቡ ይዕወት ዝብል ነይሩ እቲ ዝቐጸለ ሕቶ። ናይ ቀረባ መቐናቐንቱ ኮይኑ ኣብዚ ምድብ ዝቐረበ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ደኮኒንክ ያስፐር ፊሊፕሰን ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ኣመዝጊቡ ኣንጻር ቢንያም ዘካየዶም ፈተነታት መሳጢ ነይሩ። ኣትኩሩ ዙር ፈረንሳ ብሰላም ወዲዩ ንኤርትራ ኣብ ኦሎምፒክስ ክሳተፍ መደብ ዝገበረ ቢንያም ኣብ መድረኽ 16 ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል መውደቕቲ ምስ ኣጋጠሞን ምስተጎደአን ብዙሓት ሰባት ኣሸቒሉ እዩ። ንቢንያም ደቂ ጋንቱ ኣሰኒሞ ሓመዱ ነጊፉ ምስ ቁስልታቱ ኣብ ብርኩን ኩርና ዒዱን ቅድድሙ እንተፈጸመ እኳ ያስፐር ፊሊፕሰን ግን ፍልልዮም ኣጽቢብዎ ነይሩ። እንተኾነ ግን ቢንያም ንጽባሒቱ ቅድድሙ ቐጺሉ ደገፍቱን ተዓዘብትን ኣቕሲኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ካብ ዝተሰርዑ ናይ ነጥቢ ውድድራት ንያስፐር ብምክሐ ቀዲሙ ብምእታው ፍልልዮም ከም ዝውስኽ ገይሩ። ኮንቲነንት ዝተባህለ መጽሔት ኣፍሪቃ ኣብዚ ናይ ዓለምና ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎን ኣዝዩ ዝኸበረን ዝኾነ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ንዓና ቢንያም እዩ ናይዚ ዓመት ቅድድም ዝተዓወቶ ክብል ኣስፊሩ። ኣብ 121 ዓመት ታሪኽ ዝቕድድም ቅድሚ ቢንያም ኤርትራዊ ዝበሃል ኣይተዓወተን። ቅድሚ ቢንያም መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣይነበረን ክብልካ ወሲኹ። ተንተንቲ ኤምቢሲ ስፖርት ቢንያም ዘረኣዮ ትሕትናን ምቕልልነትን ኣድኒቖሞ። ሰለስተ መድረኻት ተዓዊቱ ኣብ መዛኑ ክብሩ እናለዓለ ምኻዱን ናብ ኤሊት እናተቐየረን ምምፅኡን ብዘየገድስ ድሕሪ ዓወት ይኹን ድሕሪ ምውዳቑ ቃለ ምሕትት ኣብ ዝህበሉ ዘርዮ ፍሽኽታን ትሕትናን ተፈታዊ ገይርዎ ክብሉ መስኪሮምሉ። ሓድሽ ታሪክ መፅሓፉ ከይኣኽሎ ኣብ ትሕቲ ከቢድ መጉዳትን ቃንዛን ክዕቅቦ ምኽኣሉ ፍሉይ ዝገብሩ እዩ ክብሉኻ ንቢንያም ገሊፆሞ። ኣብ ዙር ፈረንሳ ብሓፈሽኡ ዝተዓወተ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ኣዝዩ ካብ ምዕብላሉ ዝተላዕለ 6 መድረኻት ብኣዝዩ ዘደንቕ ሜላ ተፀዋርነት ናሃርን ሓይልን ተዓዊትዎም እዩ። ሰዓቲ ዘጋጥም ኣብ ሓደ ዓመት ወይ ወቕቲ ጅሮ ዲኢታልያን ዙር ፈረንሳን ዝተዓወተ ብምዃን ኣብ ታሪክ ሻምናይ ተቐዳዳማይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመንካ እንኮ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ መድረኻት እቲ ናይ ቀረባ መቐናቕንቱ ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቪስማ ዮናስ ቪንገጎድ ፈጺሙ ክዳረጉ ይከኣለን። ኣብዚ ደልዩ ኩነታትን ግዜን እናጥቅዐ ፈንጢስዎ ወይ ራሕሪሕዎ ብምኻድ ቀዲምዎ ብምእታው ብቕዓቱ ኣመስኪሩ። ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ሰንበት ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ካብ ሞናኮ ናብ ኒስ ዝኸይድ ኮይኑ ኣብቶም ውፅኢታት ብዙሕ ፍልሊ ከምፅእ ይከኣልን። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኒስ ዝተዛዘመ ናይ ፍጻመ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመፁ ኤርትራውያን ብክልተ ጎድኒ መወዳደሪ መስመር ተሰሪዖም ደገፎም ንቢንያም ገሊፆም። ቢንያም ተርኡ ወዲዩ መዛዘም መስመር ክረግጽ እንከሎ ደቂ ጋንቱ ብዓጀባ ተቐቢሎሞ። በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ኣብቲ ዙር ተረኺቦም ንቢንያም ፍሉይ ኣቀባብላ ምግባሮም ከኣ ስምዒት ዝትንክፍ ህሞት ዝፈጠረ ነይሩ። ዙር ፈረንሳ ክጅመር እንከሎ እቶም 4 ሓያላት ዝበሃሉ ማለት ታደይ ፖጋቻር፣ ዮናስ ቪንገጎድ፣ ሬምኮ ኤቫንፖልን ፕሪምሮዝ ሮግሊችን ምህላዎም መሳጢ ክገብሮ ትፅቢት እንተነበረ እኳ ኣብ መወዳእትኡ ግን ታደይ ኣዝዩ ዓብላሊ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ካብቶም ዝሓለፉ እቲ ኣዝዩ ግሎባዊ ወይ ዓለማዊ ዝነበረ ኮይኑ ተዛዚሙሎ። ብሓፈሽኡ ዝተዓወተ ስሎቬንያዊ፣ ብነጥቢ ዝተዓወተ ኤርትራዊ፣ ንጉስ ዓቐበትካ ኢኳዶርያዊ ብምዃኖም። ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሶዳል ኩክስቴፕ ሬምኮ ኤቫንፖል ብተወሳኺ ኣብ ምድብ መንስያት ተዓዋቲ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ብዙሓት ስክፍታታት ኣብ ልዕሊ እዩ ተፈጢሮም እንከለዉ እዩ ዝመፅእ 26 ሓምለ ክኽፈት። ክልተ ካብኦም ፅሬት ኣብ ደገ ዝካየዱ ናይ ምሕንባስን ምጅላብን ውድድራት ዝካየድሉ ሩባ ሰንን እገዳ ምልባስ ሒጃብ ኣትሌታት ፈረንሳ ብመንግስቶምን እዮም። ንፅሬት ሩባ ሰን ኣብ ዝምልከት ነገራት እናተመሓየሹ ዝኸዱ ዘለዉ ይመስሉ። ሰመዚ ፈረንሳ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ከእንግዱ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዋን ሓደ ካብቶም ውድድራት ዝካየደሉ ሩባ ሰን ፅሩይ ምዃኑ ንምምስካር ኣብቲ ሩባ ምሕንባሶም ይቕፅሉ ኣለዉ። ከንቲባ ከተማ ፓሪስ ኣን ሂዳልጎ ሩባሰን ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ነቶም ድሂሮም ኣብ ዝወርሒ ኣብ ደገ ዝካየዱ ንጥፈታት ስፖርት ኦሎምፒክስ እኹል ፅሬት ክህልዎም ምኽኣሉ እፎይታን ሓጎስን ድሕሪ ምፍጣሩ እቲ ነዊሕ ትፅቢት ክግበረሉ ዝፀንሐ ምሕንባስ ኣብቲ ሓሬት ማይ ኣካይዳ። መሐንበሲ ክዳንን መነፅር ዓይንን ተጠቒማ እዛ ጓል 65 ዓመት ከንቲባ ዝሓለፈ ረቡዕ ንግሆ እቲ ሩባ ናብ ዝውሕዘሉ ዝነበረ ኣንፈት ከባቢ 100 ሜትሮ ሓንቢሳ። ግጥማት ኦሎምፒክስ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ቅድሚ ምኽፋቶም ብኩነታት እቲ ሩባ ሰጊኡ ብፍርሒ ተዋሒጡ ዝነበረ ናይ ቀደም ተሰላሚ ወርቂ ኣብ ውድድር ምጅላብ ቶኒ ኢስታን ጎንትን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝን ምስ ኣሓንቢሶም እቲ ሩባ ኣብቲ ዝደልይዎ መጠን ፅሬት ምህላው ከም ዘሐጐሶም ከኣ ኩሎም ገሊፆም። ናብቲ ሩባ ዝልሑኽ ረሳሕ ፈሳሲ ዓይኒ ምድሪ ንምክልኻል 1.4 ቢልዮን ዩሮ ፈሲስዎ ክነሱ ክሳብ ፈለማ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ሩባ መለክዒታት ፅሬት ብተደጋጋሚ ከይሓለፈ ተሪፉ እዩ። እቲ ምሕንባስ ዝተኻየደ እምባር ኣብ ቅድሚ ልዕሊ 150 ጋዜጠኛታት ኮይኑ እቲ ሩባ ንውድድራት ድሉው ምዃኑ ንምምስካር እዩ። እታ ከንቲባ ኣብቲ ሩባ ትሕምብዝ ዘላ ሚኒስተር ስፖርት ፈረንሳ ኤሚሊ ኦዲያ ካስቴራ ኣቐዲማ ዕለት 13 ሓምለ ድሕሪ ምሕንባሳ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ዘሰክፍ ኩነታት ምስ ንኸይድ ንሕጃብ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ዝሽፈንኦ መንዲል ወይ ጨርቂ ኣብ ዝምልከት እታ ኣንጋዲት ሃገር ፈረንሳ ንኣትሌታታ ኣብቶም ግጥማት ክሳተፉ እንከለዉ ከይሽፈንዎ ከልኪላቶም እያ። ኣብዝ ሓለፈ ውርሒ መስከረም ሚኒስተር ስፖርት ኣመሊ ኦዳ ካዝቲራ ፈረንሳውያን ኣትሌታት መትከላት ዓለማውነት ንምኽባርን ኣብ ህዝባውያን ኣገልግሎታት ፍጹም ዝኾነ ገለልትነት ምህላው ንምርግጋፅን ተባሂሉ ኣትሌታት እታ ሃገር ኣብ ግዜ ኦሎምፒክስ ሒጃብ ክገብራ ኣይክፍቀደልንን እዩ ክትብል ኣፍሊጣ ነይራ። እዚ ውሳነ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ተቃውሞታትን ኣድማታትን ኣጋጢምዎ። እታ ሃገር ሓንቲ ካብተን ዝለዕለ ቁፅሪ ውሁዳን ዝኾኑ ኣመንቲ ምስልምና ዘለውዋ ክነሳ ኣብ ዝበዝሑ ዘቤታዊ ውድድራት ስፖርት ንሕጃብ ዝሽፈና ኣዋልድ ዘገለለት እንኩ ሃገር ኣብቲ ኣህጉር እያ። እንተኾነ ግን ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣትሌታት ኣብ ቁሸት ኦሎምፒክስ ሒጃብ ክሽፈና ወይ ክገብራ ነፃ የን ክብል መረጋገፂ ሂብሎ። ኣብ ውሽጢ ቁሸት ኦሎምፒክስ መምርሒታት ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ይሰርሑ ክብል ሓደ ኣፈኛቲ ኮሚቴ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ እገዳ ምስ ኣወጀ ሓቢሩሎ። ኣብ ውሽጢ ቁሸት ኦሎምፒክስ ሒጃብ ይኹን ዝኾነ ካልእ ሃይማኖታዊ ወይ ባህላዊ ልባስ ኣብ ምኽዳን ቀይዲ ዝበሃል የለን ክብልካ ወሲኹ። ስለዚ ፈረንሳውያን ኣትሌታትን ንዖም ዝደናገፁ ወይ ዝድግፉ ኣትሌታት ካልኦት ሃገራትን ብፍላይ ከዓ ሕጃብን ካልእ ሃይማኖታዊ ወይ ባህላዊ ኣልባሳት ዝኽደኑ ኣብ መንጎቶም ኣንጋዲት ሃገር ትኽልክሎምን እቲ ቁሸት ዝፈቕዶምን ከመይ ኣሳንዮም ክኸዱዮም ሓቢርና ንምልከቶም ክኸውን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ዝመፅእ ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት የራኽበና። ከሳብ ሽዑ እምበኣር ኢብራሂም ዓሊየ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.